Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita menantikan kembali kajian kita setiap Kamis sore. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur yang panjang dan barokah, dan juga memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan menggapai amalan-amalan kebaikan. Baik, untuk kesempatan kali ini setelah sebelumnya kita membahas kitab Tanbihat Ahkam Takhtasibil Mu'minat karya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Kali ini kita melanjutkan dengan pembahasan kitab lain, ya, kitab yang insyaallah mudah dicari, yaitu kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kita membahas kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun yang kami bahas tentang pembahasan nikah, ya, nikah sampai pembahasan tolak nantinya, pembahasan talak nantinya, yang kita ambil dari kitab tersebut. Adapun syarah atau penjelasan yang kami biasa gunakan yaitu sebenarnya ada dua, yaitu dari Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram dari kitab Minhatul Alam karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Kemudian yang kedua adalah dari kitab Fathu Dhil Jalali Wal Ikram karya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Kami ringkaskan dari dua kitab tadi. Baik, kita lihat pembahasan hadis yang pertama, yaitu hadis nomor 969 dari kitab Bulughul Maram, atau hadis nomor pertama dari pembahasan kitab nikah, yaitu hadis pertama ini membicarakan tentang dorongan untuk menikah atau motivasi untuk menikah. Yaitu hadisnya An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berkata qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, ya ma'asyaros syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum, fa innahu lahu wija. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ma'asyaros syabab, mahsyar di sini artinya kumpulan, yaitu kita nanti artikan wahai sekalian pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa 'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa, banyak-banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah sebagai wija baginya, yaitu sebagai sesuatu yang dapat menahan syahwatnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat beberapa istilah dalam hadis ini. Syabab, apa yang dimaksudkan dengan syabab dalam hadis ini? Syabab itu jamak dari syabun. Syabab itu jamak dari syabun, yang aslinya harokah wal nasyat, banyak bergerak dan semangat. Karena manusia kalau di awal-awal umurnya atau itu di masa mudanya, dia lebih banyak bergerak, banyak aktivitas dan punya semangat yang kuat, punya semangat yang tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan syab atau syabab bentuk jamaknya. Atau di sini para ulama sebutkan lafaz syabab ini kalau dimutlakkan, yang dimasukkan dengan pemuda di sini adalah yang sudah mencapai, pokoknya yang belum mencapai usia 30 tahun. Ya, pokoknya yang dari usia sampai 30 tahun. Dan juga ada yang mengatakan sampai 32 tahun. Bahkan ada ulama juga yang mengatakan sampai 40 tahun masih disebut syabab. Namun tadi yang dikuatkan di sini adalah sampai 30 tahun, maka disebut syabab. Kenapa di sini yang diseru atau yang dipanggil di sini dalam hadis ini adalah para pemuda? Kenapa para pemuda yang didorong untuk menikah? Ya, para ulama itu jelaskan karena para pemuda itu punya dorongan yang kuat untuk hubungan intim. Artinya dia sangat butuh sekali untuk berhubungan intim dengan cara yang halal, sehingga para pemuda inilah yang diajak untuk menikah. Ya, para pemuda ini yang diajak untuk menikah, bukan yang sudah sepuh-sepuh. Ya, bukan yang sudah tua. Jadi pembicaraan tadi ditujukan kepada para syabab, bukan kepada syuyukh, bukan kepada orang yang sudah tua, karena mereka yang lebih butuh untuk menikah. Dan yang namanya hukum yaduru ma'a ilatihi, li'annal hukma yaduru ma'a ilatihi, dan yang namanya hukum itu selalu berputar pada ilahnya atau sebabnya. Karena para pemuda ini yang cenderung butuh berhubungan intim atau butuh pada nikah tadi, maka pemuda yang diajak untuk menikah. Kemudian istilah selanjutnya lagi disebutkan, ada istilah al-ba'ah. Ya, ada istilah al-ba'ah. Al-ba'ah di sini bisa ada empat cara baca. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ada cara baca yang pertama al-ba'ah, ada mat di situ pada huruf ba'nya dan ada hak terakhir. Kemudian cara baca yang kedua al-ba'ah atau al-ba'tu, yaitu tidak ada mat, atau kita baca al-ba'atu atau al-ba'ah tanpa ada mat, tanpa ada mat pada huruf ba'nya. Atau yang ketiga kita baca al-ba'u tanpa ha. Yang keempat bisa juga dibaca al-ba'ha, ada mat pada huruf ba'nya namun ha-nya itu ada dua. Intinya di sini yang biasa kita dengar adalah penyebutan al-ba'ah. Apa yang dimasukkan dengan al-ba'ah di sini? Ini diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, atau ini juga diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Al-Minhad Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya al-ba'ah ini bisa merujuk pada dua makna. Al-ba'ah ini bisa merujuk pada dua makna, namun nanti kembali pada satu makna nantinya. Jadi ada dua makna untuk pengertian al-ba'ah di sini, namun nanti antara dua makna ini nanti kembali pada satu makna. Pengertian pertama al-ba'ah itu maknanya adalah al-jima', yaitu berhubungan intim. Maka kita artikan hadis tadi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah mampu untuk berhubungan intim, maka menikahlah. Kemudian yang kedua, makna al-ba'ah itu adalah mu'natun nikah minal mahri wan nafaqah, yaitu punya kemampuan finansial untuk menikah, yaitu dia sudah mampu memberikan mahar dan sudah mampu memberikan nafkah. Ya, sudah mampu memberikan mahar dan juga sudah mampu memberikan nafkah. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih tepat, karena ada tiga alasan kenapa kita artikan al-ba'ah. Yang ada dalam hadis ini maknanya adalah kalau punya kemampuan finansial baru diajak untuk menikah, karena ada tiga alasan. Alasan yang pertama, karena yang diajak untuk menikah di sini adalah para pemuda. Ya, karena yang diajak untuk menikah di sini adalah para pemuda. Dan para pemuda itu adalah rata-rata mereka sudah mampu melakukan hubungan intim. Artinya mereka sudah punya kemampuan melakukan hubungan intim. Ya, umumnya mereka sudah mampu melakukan hubungan intim. Sedangkan yang mereka sulit itu adalah dalam masalah nafkah. Nah, tentu saja yang diajak di sini adalah orang yang punya kemampuan untuk memberikan nafkah, bukan sekedar punya hubungan intim, karena rata-rata pemuda sudah mampu untuk hal itu. Kemudian alasan yang kedua, karena dalam hadis ini disebutkan siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa. Siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa. Maka tentu kalau ada yang tidak mampu hubungan intim, maka dia tidak butuh pada puasa seperti ini. Ya, kalau dia itu tidak mampu hubungan intim, maka dia tidak butuh pada puasa seperti ini untuk menahan syahwatnya. Maka tentu saja maknanya di sini bukanlah cuma sekedar mampu dalam hal hubungan intim, namun yang lebih tepat di sini adalah mampu dalam hal finansial. Kemudian dalam riwayat lain juga ada alasan yang ketiga, ada riwayat dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan man kana minkum zatulin falyatazawwaj. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, yaitu dalam kitab sunannya Sunan An-Nasa'i, siapa di antara kalian yang zatulin, yang sudah punya kemampuan finansial, maka menikahlah. Sehingga di sini kita maknakan hadis tadi, manistata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, maknanya adalah siapa yang mampu di antara kalian dari sisi finansial, maka menikahlah. Berarti yang tidak mampu maka ikuti saran Nabi SAW yang selanjutnya untuk puasa, ya, karena dengan banyak puasa ini akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kemudian dikatakan siapa yang menikah tadi maka nanti akan lebih menundukkan pandangannya, lebih menjaga kemaluannya. Lalu kalau tidak mampu, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah dia melakukan puasa, yaitu banyak puasa sunnah. Karena kita tahu dengan puasa nanti seorang itu lebih menyibukkan diri, dengan puasa tadi lebih mengekang syahwatnya, sebagaimana yang Nabi SAW katakan dalam teks akhirnya, fa innahu lahu wija. Karena yang namanya puasa itu sebagai wija. Yaitu dimaksudkan dengan wija di sini adalah kasru li syahwatihi, yaitu akan mengekang hawa nafsunya yang tinggi. Ya, akan mengekang hawa nafsunya yang tinggi. Itu syahwatnya jadi akan turun ketika itu karena dia gemar untuk berpuasa ketika itu. Nah, itu sedikit tentang beberapa kata yang perlu dipahami dalam hadis tadi. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan dorongan atau motivasi bagi pemuda yang sudah punya kemampuan finansial untuk segera menikah. Ya, bagi yang punya kemampuan finansial, sebagaimana diterangkan tadi alasannya kenapa dikatakan kemampuan finansial, mereka seperti ini yang didorong untuk menikah. Alasannya karena banyak sekali maslahat yang besar yang diperoleh dari menikah. Kemudian faedah yang kedua tentang masalah hukum nikah. Sebagian ulama menganggap hukumnya wajib. Ya, termasuk juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam Fathudzil Jalali wal Ikram ketika menerangkan hadis ini. Begitu juga Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam buku ini, yaitu dalam Minhajul Alam. Namun jumhur atau mayoritas ulama, termasuk di sini juga dalam mazhab Syafi'i, itu menganggap hukum menikah itu adalah mandub, yaitu sunnah, bukanlah wajib. Ya, hukum menikah itu adalah mandub atau sunnah, bukanlah wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud di sini. Mereka katakan bahwasanya karena dalam hadis ini Nabi SAW memberikan ganti kalau tidak mampu menikah, ya, diberi ganti dengan puasa. Maka karena ada pengganti seperti itu, maka menunjukkan menikah itu tidaklah wajib. Ya, menikah itu tidaklah wajib. Karena ada pengganti. Seandainya itu wajib, maka Nabi SAW ya suruh menikah. Tidak ada ganti-ganti dengan puasa. Nah, ini alasan dari jumhur atau mayoritas ulama. Namun yang jelas mereka semua sepakat kalau seseorang itu bisa terjerumus dalam perkara zina, maka wajib baginya untuk menikah. Ya, ketika seorang itu nanti kalau dia tidak menikah, dia akan terjerumus dalam zina, maka ketika itu dia wajib untuk menikah. Ya, maka ketika itu dia wajib untuk menikah. Namun ada beberapa tingkatan hukum yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Asalnya dalam mazhab Syafi'i juga menganggap tadi hukum menikah itu adalah sunnah. Namun ada beberapa kondisi yang nikah itu malah tidak dianjurkan. Ya, ada beberapa kondisi yang nikah itu tidak dianjurkan. Contoh yang mereka nyatakan nikah itu tidak dianjurkan, yang pertama, bagi orang yang belum punya kemampuan finansial, walaupun punya hasrat, punya nafsu yang tinggi untuk menikah, namun kemampuan finansial itu belum ada, maka dia tidak disarankan untuk menikah. Sebagai gantinya ya dia banyak puasa, banyak-banyak puasa sunnah terus seperti itu. Kemudian ada kondisi yang kedua yang tidak dianjurkan untuk menikah adalah bagi orang yang punya kesibukan dalam masalah agama. Contohnya adalah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi rahimahullah. Mereka orang yang sibuk dalam agama. Kalau seandainya mereka itu menikah, maka ada maslahat yang besar untuk menjaga agama ini jadi berkurang. Mereka sibuk untuk menulis seperti Syekhul Islam, gitu juga Imam Nawawi sibuk untuk menulis dan juga mengajarkan ilmu. Sampai-sampai tidak sempat untuk menikah. Ya, maka para ulama ini katakan untuk orang-orang setipe dengan ini, kalau mereka sampai memilih untuk menikah, ya, sampai mereka memilih untuk menikah, maka maslahat yang besar itu jadi terabaikan, maka ketika itu mereka disarankan tidak menikah. Namun sebaliknya, kalau ada orang yang tidak punya kesibukan apa-apa, ya dia mau menikah, ya juga tidak ada yang terabaikan, tidak menikah juga ya sama-sama saja, maka ketika itu dia tetap diperintahkan untuk menikah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, yaitu faedah yang ketiga. Hadis ini menunjukkan hikmah yang besar dari menikah. Yaitu di sini disebutkan dua hikmah yang besar, yaitu menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Ya, menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Artinya di sini kemaluan seorang itu akan terus terjaga. Ketika dia sudah punya pasangan yang halal, begitu juga dia akan lebih menundukkan pandangan ya dari wanita-wanita yang bukan mahramnya, yang ketika itu tidak halal baginya. Dari menikah ini akan mendapatkan faedah atau hikmah yang besar semacam itu. Kemudian yang keempat, di sini dijelaskan juga oleh para ulama, termasuk juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan bahwasanya hadis ini menunjukkan janganlah orang itu bersusah-susah diri untuk menikah. Tatkala belum mampu, maka jangan paksa diri untuk menikah. Contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah kalau orang itu belum punya kemampuan dan dia itu ketika itu mesti cari utangan untuk menikah, maka kata Syekh, ya, tidak butuh seperti itu. Artinya baiknya dengan menikah itu jangan, ya, menikah itu jangan seseorang itu menyisakan diri dengan utang. Kalau dia memang belum punya kemampuan finansial, belum punya kemampuan nafkah, apalagi mungkin sibuk dengan kuliah, ya, ini terutama laki-laki sibuk dengan kuliahnya dan juga belum ada kemampuan memberikan nafkah apa-apa, maka baiknya dia tidak memaksa diri untuk menikah dan dia ganti dengan banyak puasa. Ya, dan dia ganti dengan banyak puasa. Kemudian faedah yang lainnya lagi, yaitu faedah yang kelima, dari hadis ini juga para ulama itu menyatakan bolehnya seseorang menggunakan obat-obat untuk menahan syahwatnya. Ya, menggunakan obat-obat, berbagai macam obat untuk menahan syahwatnya. Karena di sini mereka katakan ini dikiaskan dengan puasa. Ya, ini dikiaskan dengan puasa. Jadi kalau ingin menahan syahwatnya seperti itu, ada obat-obat tertentu yang mungkin untuk menahan diri supaya tidak punya nafsu yang tinggi, maka obat-obat tersebut menurut sebagian ulama bisa jadi pengganti. Seperti di sini dikatakan oleh Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan. Kemudian di sini juga menunjukkan menurut sebagian ulama seperti ulama Malikiyah, yang namanya istimna atau onani itu diharamkan. Yang namanya istimna atau onani itu diharamkan. Karena dalam hadis ini Nabi SAW itu nyatakan bahwasanya kalau tidak mampu menikah, maka tidak diberi ganti di sini dengan melakukan istimna atau onani. Ya, tidak diberi ganti di sini dengan melakukan istimna atau onani. Namun langsung Nabi SAW sarankan kalau tidak mampu menikah, famalam yastati, siapa yang tidak mampu, fa'alai bisawm, maka adalah ketika itu dia berpuasa. Maka onani ketika itu tidak dibolehkan. Namun ada satu kondisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bahwasanya onani, ya, dengan menggunakan tangan sampai memaksa keluarnya mani, ya, memang haram menurut jumhur ulama. Namun beberapa kondisi itu dibolehkan kalau dia sampai terjerumus dalam zina. Kalau dia sampai terjerumus dalam zina, banyak puasa pun tetap tidak bisa menahan syahwatnya yang tinggi. Maka ketika itu solusinya adalah dia melakukan onani karena kondisi darurat. Sebagaimana ada kaidah yang ma'ruf di antara para ulama, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Nah, kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua dalam pembahasan kita kali ini, dan ini hadis nomor 2 dalam urutan kitab nikah, yaitu dijelaskan tentang menikah itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallahu wa asna alaihi. Nabi SAW pernah memuji Allah terlebih dahulu dan menyanjung-nyanjung Allah. Dan ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, ini sebelumnya ada kisah tiga orang yang datang di hadapan Nabi SAW dan satu itu mengatakan bahwasanya bagaimana sholat malamnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana Nabi SAW itu menikah. Lalu mereka itu merasa penuh kekurangan. Lalu mereka punya niatan, wah, saya ini sholat malam terus menerus saja, tidak perlu istirahat. Yang satu katakan saya puasa terus menerus pula, tidak perlu berhenti dari puasa. Yang satunya katakan saya tidak mau menikahi wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan di sini, lakinni ana usolli wa ana wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Kata Nabi SAW, akan tapi aku sendiri itu sholat. Yaitu dimaksudkan sini Nabi SAW itu sholat malam. Namun beliau ada waktu juga untuk istirahat. Yaitu Nabi SAW tidur hanya sampai sepertiga malam terakhir, baru ketika itu beliau melaksanakan sholat malam. Wa asum wa uftir, dan aku juga puasa dan ada waktu aku tidak berpuasa. Jadi bukan Nabi SAW berpuasa sepanjang tahun. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, yaitu maksudnya di sini ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Sunnah di sini maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah thariqah. Siapa yang benci dengan jalannya Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW, maka dia tidak termasuk golongan Nabi. Maka di sini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, tentang keutamaan menikah dan motivasi atau tergib untuk menikah, karena ada maslahat yang besar dari nikah tersebut. Karena di sini Nabi SAW katakan, wa atazawwajun nisa, aku sendiri, ya, aku tetap menikahi para perempuan, aku tetap menikahi para wanita. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah, siapa yang enggan untuk menikah, ya, siapa yang enggan untuk menikah cuma gara-gara tujuannya untuk sibuk dalam ibadah, seperti yang dilakukan oleh para rahib di kalangan Nasrani, ya, mereka sibuk dengan mereka tidak mau ketika itu untuk menikah karena ingin sibuk dengan ibadah, maka memutuskan untuk tidak menikah ketika itu cuma karena tujuan untuk lebih dekat kepada Allah, laisa min hadiyin Nabi SAW, itu bukan petunjuk Nabi SAW, wala min sunnati, dan itu bukan jalan hidup Nabi SAW. Jadi diantara sunnah Nabi SAW itu adalah menikah. Maka kalau tidak menikah, ya apalagi dia cuma tujuannya untuk sibuk dalam ibadah saja, maka dikatakan di sini itu bukan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini menunjukkan juga yang kedua, syariat Islam itu dibangun atas kemudahan. Ya, syariat Islam itu dibangun atas kemudahan, bukan untuk memberatkan umatnya. Walaupun ada syariat sholat malam, namun kita masih tetap dibolehkan untuk istirahat, untuk tidur. Walaupun ada syariat puasa, ini bukan berarti kita berpuasa sepanjang tahun. Ada waktu juga kita tidak berpuasa. Bahkan ada larangan untuk berpuasa sepanjang tahun. Jadi Islam itu dibangun di atas kemudahan, sebagaimana sabda Nabi SAW, inna dina yusrun. Ya, semuanya agama Islam itu adalah agama yang membawa kemudahan. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Siapa yang memperberat diri dalam menjalankan syariat, maka dia sendiri nanti yang akan dikalahkan ketika itu. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil juga dalam hadis ini, ya, yaitu dalam hadis yang kedua ini kita bisa ambil pelajaran, yaitu ada kaidah yang ma'ruf di antara para ulama, anna muwafaqatus sunnati khairun min kasratil amal. Kaidah yang ma'ruf di sini yang harus kita ingat, bahwasanya mencocoki tuntunan Nabi SAW itu lebih baik daripada banyak beramal. Mencocoki tuntunan Nabi SAW itu lebih baik daripada banyak beramal. Tadi orang tadi itu ingin sholat malam terus menerus sepanjang malam, banyak amalannya, Namun yang di sini yang kita lebih dipentingkan ini bukan banyaknya amalan, namun bagaimanakah amalan kita ini sesuai dengan sunnah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi katakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," siapa yang benci terhadap sunnahku, ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Maka di sini para ulama contohkan misalnya kaidah ini berlaku. Maka yang lebih bagus adalah kita tidak memperlama sholat sunnah fajar. Karena sholat sunnah fajar Nabi SAW tidak memperlamanya. Bila cuma membaca setelah Al-Fatihah, baca surat Al-Kafirun, setelah Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Kemudian begitu juga untuk sholat dua rakaat setelah tawaf. Ya, ketika itu juga Nabi SAW tidak memperlama. Karena setelah baca Al-Fatihah, beliau baca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah, beliau baca Al-Ikhlas. Begitu juga kata para ulama di sini, ya tidak perlu juga berlama-lama duduk ya di belakang makam Ibrahim setelah melakukan dua rakaat tawaf. Ya, dua rakaat sholat sunnah tawaf tadi, yaitu memperlamanya misalnya untuk memperbanyak doa ketika itu. Tuntunan Nabi SAW ya tidak melakukan semacam tadi. Jadi yang kita dituntut di sini adalah bagaimanakah kita mencocoki ajaran Nabi SAW, bukan hanya sekedar memperbanyak amalan. Amalan sesuai dengan tuntunan itu lebih baik daripada banyaknya amalan. Kemudian hadis yang terakhir yang kita lihat, saya cuma bacakan artinya saja, nanti faedahnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu hadis dari Anas pula. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Kana Rasulullah SAW ya'muruna bil ba'ah." Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kami untuk menikah. "Wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan." Dan Rasul itu melarang dari tabattul, yaitu hidup membujang yang lama, dan beliau larang dengan larangan yang keras. Yang dimaksud dengan tabattul di sini adalah membujang dengan tujuan untuk memperbanyak ibadah supaya bisa konsen dalam ibadah, seperti yang dilakukan oleh para pendeta dari Nasrani. Yang Nabi SAW perintahkan apa? Beliau bersabda, "Tazawwaju," nikahlah kalian. Ya, nikahilah al-wadud al-walud, nikahilah wanita yang penyayang, yang punya banyak keturunan. "Inni mukasirum bikumul anbiya'a yaumal qiyamah." Dan aku sendiri, kata Nabi SAW, akan berbangga dengan banyaknya umatku di antara para nabi nanti pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan punya penguat dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasai dan juga Ibnu Hibban dari hadis Ma'kil bin Yasar. Dan penjelasan lengkapnya nanti insyaallah kita akan bahas hadis yang ketiga tadi dan keempat nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah. Monggo di antara para akhwat ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Iya. Ya.
Yang kedua, kalau sandal itu ketukar terus adanya itu sandal teman kayak gitu, itu boleh dipakai enggak?
Baik. Janda dianjurkan untuk menikah ataukah tidak? Ya, di sini dilihat dari maslahat. Ya, kalau dia tidak kesulitan kalau tidak menikah, ya dia tidak dipaksa juga untuk menikah. Ya, terutama di sini dalam mengasuh anak-anaknya. Kalau dia merasa tidak punya kesusahan, maka tidak sampai dikatakan wajib menurut jumhur ulama, tidak. Namun kalau dia merasa kesulitan, kalau tidak punya suami ketika itu dia merasa berat, ya hidupnya jadi susah, maka dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan ketika itu dia mencari pasangan lagi untuk menikah. Sedangkan pertanyaan yang kedua, bagaimana jika sendal itu tertukar, bolehkah memakai sendal orang lain? Asalnya ya, kita boleh memakai barang orang lain dengan minti binasi, dengan keridoan dari dirinya. Jadi asalnya kalau kita tahu bahwasanya sendal tadi tidak boleh kita gunakan, maka tidak boleh kita gunakan, walaupun itu tujuannya cuma karena untuk cari ganti saja sementara waktu, harus dengan izinnya. Namun kalau ini sudah jadi teman dekat dan dia katakan sebelumnya kalau ada butuh apa-apa kamu bisa pakai sendalku seperti ini, maka itu sudah jadi kesepakatan di awal, jadi boleh ketika itu dipakai. Namun kalau tidak ada kesepakatan seperti itu, asalnya barang milik orang lain itu tidak boleh digunakan. Ada yang lainnya?
Ada,
iya.
Untuk yang tadi pembelian subuh itu, kan apa dianjurkannya kerjaannya itu
Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin pernah membahas hal ini di kitab Fathudzil Jalali wal Ikram ketika bahas salat sunnah fajar tadi. Beliau ditanya apakah boleh diganti dengan surat yang lainnya yang setara dengan itu pula. Jawabannya boleh, namun tetap surat ini yang lebih utama dibaca saat sholat sunnah fajar. Bahkan beliau ditanya, gimana kalau pada rokaat yang pertama misalnya diganti dengan surat yang lain, yang rokaat kedua baca surat Al-Ikhlas? Ya, jawabannya seperti itu boleh dan tidak ada masalah, artinya tidak dikenai dosa. Artinya yang lebih utama tetap membaca dua surat tadi, namun kalau diganti dengan surat yang lainnya masih boleh, baik dengan surat yang lain yang tidak punya kesamaan yang, yaitu panjangnya ya, tetap yang lebih utama adalah kita kembali tadi dua surat tadi yang kami sudah sebutkan untuk sholat sunnah fajar. Ada lagi? Saling ikhlas, masya Allah. Jadi ingat, ini kaidah lagi yang patut diingat. Untuk masalah haram, keridhaan itu tidak dianggap. Jadi suka sama suka itu tidak dianggap. Contoh misalnya, taruhlah gini, ini kebiasaan anak muda ini. Ya contohlah, dia malam minggu datang ke rumah perempuan, terus minta izin sama walinya, Pak, ini saya bawa anak bapak, ini satu hari boleh gak, Pak? Ya, kalau boleh ini saya mau jalan-jalan ke puncak misalnya. Ya, walaupun tadi dapat izin untuk jalan berdua, tetap yang haram ini tidak, ya, tidaklah bisa jadi halal meskipun saat itu diizinkan atau mendapatkan ridho dari wali. Asalnya suatu yang haram tidaklah dibolehkan, ya, walaupun dengan ada keridhaan di antara masing-masing pihak. Maka sama juga dengan memberikan contekan seperti tadi, walaupun sama-sama ikhlas atau sama-sama ridho, tetap juga tidak dibolehkan. Berlaku untuk setiap perbuatan yang haram yang lainnya. Kalau kita memberikan utangan dengan cara riba misalnya, maka yang namanya saling ridho di sini juga tidak teranggap. Ya, jadi saling ridho dalam masalah riba tadi, oh, yang ini dia senang saja kalau ditambah utangnya jadi lebih. Maka tetap juga tidak menghalalkan riba tadi. Riba tetaplah haram ketika itu. Jadi kayak ini harus diingat ketika kita menyikapi perkara-perkara yang diharamkan. Ada lagi? Kalau isbal, sebentar. Kalau apa tadi isbal? Di pergelangan tangan. Untuk siapa nih? Laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki makruh, minimalnya makruh. Ya, yang lebih tegas larangannya itu adalah pada celana. Jadi celana di atas mata kaki. Namun kalau untuk isbalnya pada lengan tangan, minimal hukumnya makruh, tidak sampai haram. Iya, hadisnya dibawa ke makna makruh karena ancamannya tidak terlalu tegas. Ancamannya tidak seperti ancaman untuk celana di bawah mata kaki. Ada lagi? Sholat antara azan dan iqomah. Sholat antara azan dan iqomah tadi apa maksudnya? Ada batasan rokaatnya, tidak ada. Ya pokoknya di antara azan dan iqomah boleh kita kerjakan sholat qobliyah di situ atau rawatib ketika itu, dan boleh ditambah lagi dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak artinya kita lakukan dua rakaat salam, dua rakaat salam terus tanpa ya ada batasan jumlah rakaat. Yang lainnya tetap berlaku seperti itu. Intinya kalau untuk ibu-ibu atau untuk para akhwat, kalau di rumah dia tidak ada patokannya untuk memperhatikan iqomah. Saat dia ingin laksanakan sholat wajib, dia sebelumnya lakukan rawatib, dia tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah mutlak terlebih dahulu, dua rakaat terus, baru dilakukan sholat wajib, boleh. Dia tidak ada patokannya untuk memperhatikan iqomah. Iqomah itu bagi orang yang berada di masjid. Ada lagi? Iya. Kalau sama-sama wanita, batasannya itu ya sama dengan batasan aurat laki-laki, yaitu antara pusar hingga lutut. Ya, sesama wanita antara pusar hingga lutut. Nah, ini untuk yang berlaku untuk mahram yang di rumah. Namun bagusnya tetap dijaga seperti kita nutup aurat biasa. Maksudnya ketika wajah itu terlihat atau rambut itu terlihat, itu tidak ada masalah. Ya, namun itu yang lebih aman. Ya, sedangkan yang tadi itu ya cuma aturan saja yang dibuat para ulama memahami hadis-hadis yang ada atau dalil-dalil yang ada, mereka katakan antara pusar dan lutut. Ada lagi? Iya. Dia jawab lagi dengan dalil laisa kamitsli syai'un. Walaupun kita nyatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, namun tetap tidak sama dengan makhluk. Sama seperti kita tetapkan bahwasanya binatang-binatang ini punya wajah dan punya tangan juga, tetap tidak sama dengan kita. Jadi ayat itu tadi di bawah memaknai bagaimanakah sifat dan hakikat dari tangan dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lainnya? Baik, kalau tidak ada, di depan tadi saya taruh buku-buku apa zikir kecil, itu bisa dibagi untuk para akhwat, mudah-mudahan bermanfaat itu buku zikir yang baru kami susun. Ya, demikian kami tutup. Ya, nanti insyaallah untuk pertemuan ke depan kita lanjutkan lagi dengan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Buku terjemahannya sebenarnya banyak yang dijual, bisa cari yang cuma matan saja atau bisa cari yang juga dengan syarahnya. Ya, banyak sekali Bulughul Maram yang tersebar di pasaran. Demikian ya kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.